Barua mar adek mar Johana. An jaduong', andiko ni in Gayo, osiepna mahero gi hera mar adier. Osiepna, akwayo Nyasaye ni mondo idhi maber e yore duto, kendo ibed mangima e ringri mana kaka ang'eyo ni ingima e chunyi bende. Ne abedo mamor ahinya kane owete moko biro, mowacho kaka isiko kuom adiera, kendo kaka iwuotho e ngima mar adiera. Onge gima miya mor moloyo kawinjo ni nyithinda wuotho e adiera. Osiepna, in ja adiera kuom gimoro amora mitimo ni owete, kata ka gin joma welo. Gise wuoyo kuom heranino e nyim kanyakla mar jo Kristo man ka. Yie ikonygi e wuodhgi, kikowogi e yo malong'o ni Nyasaye mwatiyone. Nimar ne giwuok gidhi e tich Kristo, ma ok giyie kao kony mora mora kuom joma ok oyie. Omiyo wan jo Kristo onego wakony joma kamago mondo wanywak kodgi tich mar landa adiera. Ne andiko ni jo Kristo muchokorugo, to Diotrefe, madwaro bet jatendgi, notamore winjo gima wawacho. Omiyo ka abiro to anael gik ma otimo e lela, kaka ohangowa gi weche mamono maricho. To ewi mago duto, otamore rwako wete bende, to ok mano kende, to bende otamo joma dwaro rwakogi ni kik rwakgi, kendo oriembo joma dwaro timo kamano e kanyakla mar jo Kristo. Osiepna, kik iluw tim marach, to luw tim maber. Ng'at matimo maber en ng'at Nyasaye, to ng'at matimo marach to pok oneno Nyasaye. Ji duto wuoyo maber kuom Demetrio. Adiera lilo ema wachore kuome. Wan bende wayie ni timbene beyo, kendo ing'eyo ni gima wawacho en adier. An gi weche mathoth madwaro nyisi, to kata kamano ok adwar ndikogi e barua. Tageno nabiro neni machiegni mondo walos wang' gi wang'. Kwe obed kodi. Osiepewa duto omosi. In bende mosnwa osiepewa achiel achiel.